Привіт усім, хто готовий посміятися, здригнутися і, можливо, трохи поплакати над невдалими романтичними історіями. Це «Дівчата буває час», і сьогодні ми розкажемо вам про той момент, коли Купідон промахнувся, ну або зовсім втратив ліцензію на свою роботу.
Наш сьогоднішній випуск – це добірка крейзі та абсолютно провальних побачень, якими поділились користувачі на Reddit. Отож, сьогодні з вами Іра, яка вірить, що побачення з книгою набагато краще, ніж з тим, хто пропонує фінансову піраміду і говорить про крипту.
Та Настя, яка впевнена, що червоний прапорець – це коли він приходить на побачення із мамою та ще й без попередження. А разом ми – дві провідниці Купідона, які можуть сказати, буває й гірше, з усією серйозністю.
Приготуйтесь до вечора, сповненого фейспалмів і думок. Добре, що це не я. Заварюйте каву, чай та наливайте вино. Все, що може допомогти пережити цей каскад незручностей.
Отож, і починаємо ми історію, першу від Насті, під назвою «Я ледь не застрелив когось на моєму першому тіндер-побаченні».
Багато обіцяюче звучить.
Мені тоді було 21. Я щойно почав працювати поліцейським і нещодавно пережив розрив стосунків. Один із моїх друзів порадив мені спробувати Тіндер, щоб трохи відволіктися. Як і більшість 21-річних чоловіків, я думав, що я непереможний і можу впоратись з ким завгодно. Тим більше тепер, коли я був новоспеченим поліцейським. У мене склався меч із дуже привабливою дівчиною, яка, чесно кажучи, була не зовсім мого поля ягідка. Ми трохи поспілкувалися і врешті-решт домовилися про зустріч. Вона запропонувала відправитися на відкрите поле, звідки можна було дивитись на зірки, провести час разом.
Якраз в поле з ягідками.
Ми мали зустрітися біля її будинку. І ось настав вечір побачення. Я був дуже схвильований, а вона, здається, була рада. Коли я забрав її, вона показала мені дорогу до поля, і це місце виглядало просто чудово. Просторе поле, дерева, вітерець, зайці серед трави та інші дикі тварини. І ягідки також. Коли ми приїхали, я звернув увагу на слабке світло фар далеко в полі. Згодом цей автомобіль почав рухатись просто на нас. Це був фургон, який під'їхав дуже близько, майже перегородивши нам дорогу. Я попросив дівчину залишатися в машині, а сам вийшов, взявши із собою ліхтарик, який у мене був в машині, і попрямував до фургона. За кермом сидів доволі кремезний чоловік. Я запитав, у чому справа, і чи не міг би він трохи від'їхати. Чоловік виявився дуже вічливим. Він сказав, що є власником цієї ділянки і не хотів нас налякати. Він пояснив, що останнім часом у нього були проблеми з браконьєрами на території, і тому він просто вирішив упевнитись, що ми тут не для полювання. Я запевнив його, що ми просто хочемо подивитись на зірки та природу. Він був абсолютно спокійний, побажав нам гарного побачення і поїхав. Після цього дівчина почала постійно писати комусь повідомлення. Приблизно через годину я знов побачив фари, які швидко наближалися до нас. Цього разу автомобіль рухався з дуже великою швидкістю. Ми сіли в машину, і я перемістив автомобіль у більш захисне положення, щоб краще контролювати ситуацію. Той самий чоловік на фургоні під'їхав так близько, що ледь не врізався у мою машину. У цей момент дівчина вибігла з машини та побігла прямо до цього чоловіка. Я відразу зрозумів, що потрапив у біду, чи, ймовірніше, в повну дупу. Я вийшов із машини, включив режим поліцейського та почав кричати «Відступіть і лягайте на землю!». Звісно, ніхто з них не послухався. Чоловік почав рухатись прямо на мене і збив мене з ніг. На щастя, я зумів перевернути його на спину та швидко піднятись. І тут я побачив, що моя неймовірна краля бере металеву трубу з фургона. Вона повернулася до мене та сказала, що в них є пістолет. І якщо я віддам їм свої гроші та машину, то зі мною нічого не трапиться. Звісно, з моїм мисленням, я непереможний і взагалі-то поліцейський, я твердо сказав – ні. І після цього вона раптом почала плакати, казати, що вони не хочуть мене скривдити. Чоловік тим часом повернувся до автомобіля. У цей момент я вирішив діяти. Я сказав їм, що я поліцейський.
Я працівник поліції.
Ну та й що?
Ну і що?
Ну що?
Ви дасте сказати?
Ну що?
Витягнув свою приховану вогнепальну зброю та наказав лягти на землю. Наступила мить шоку для нас всіх. але зрештою вони підкорилися. Це, знаєш, той випадок, типу, о боже, це ідіот, ще й поліцейський. Я зателефонував у 911, назвав своє ім'я, номер жетона і повідомив, що тримаю двох під прицілом. І мені потрібна допомога. Негайно. Доки я намагався пояснити диспетчеру, як знайти цю локацію в полі, обидва вирішили втекти. І знову, через мою дурну самовпевненість молодого поліцейського, я почав їх переслідувати. Чоловік побіг у ліс довкола поля, і я погнався за ним. Це тривало не більше 30 секунд. Але потім я почув три голосних постріли, побачив спалахи від дула. Моє «я не переможний» миттєво зникло. Я кинувся стрімголов бігти назад до моєї машини і зірвався з місця так швидко, як тільки міг. Я повернувся до району, де забирав її раніше, і знову зателефонував диспетчеру, щоб викликати підтримку в те місце. І, звісно ж, першими, хто на місце приїхали, це мій сержант і мій інструктор із польового навчання. Як ви могли здогадатися, вони були дуже розуміючими та зовсім не насміхалися з моєї ситуації. Їх найчастіше повторювальними словами були «тугий кретин» і «тупий довбаний новобранець». Мене посадили в їх машину, і ми разом повернулися на поле. На щастя, фургон був досі там. Мені наказали мовчати, залишатися у машині, якщо раптом почнеться стрілянина. Сержант та інструктор очистили місце, почали обшукувати фургон. Там вони знайшли метамфетамін, після чого почали проводити детальний обшук. Але найстрашніше було попереду. Інструктор із польового навчання і сержант повернулися до машини, відкрили двері і сказали мені «Іди подивись на це». Вони обидва були бліді, з очевидним жахом в очах. Я підійшов до задньої частини фургона, де ми знайшли кілька ножів, клейку стрічку, рідину для запальничок, пристойну кількість набоїв до гвинтівки, наручники та щось схоже на засохлу кров. У пасажирському сидінні ми знайшли гвинтівку, схожу на АР-15 і ще два пістолета. Ми викликали підкріплення та детективів. При перевірці крові з'ясувалося, що, на щастя, це не була кров. Номерні знаки фургона були краденими, і сама машина була зареєстрована як вкрадена. Мені все ще неприємно через цю зустріч, але, на щастя, ніхто не постраждав. Але я зрікся. Я більше ніколи не буду використовувати онлайн-знайомства. Ніколи.
Це така дивна ситуація. Ніби і капець страшно, ніби і так смішно.
Я кажу, просто я себе асоціюю з цим персонажем. І, до речі, фан-факт про мене. Мого тата була мрія стати поліцейським. І він вирішив одного дня трохи перекласти цю мрію на мене і пропонував мені, щоб я пішла в патрульну поліцію.
Це було би те.
Я б казала, я непереможна Анастасія, руки вверх.
Ну, єдиний плюс – це те, що він був поліцейським, або є поліцейським, я не знаю. І він мав зброю, він знав, як це все робити, хоча вийшло трохи крейзі.
Знаєш, я б йому зброю не давала в руки. І, до речі, автор, він дуже любить поговорити, точно як я, тому він відповідав практично на кожен коментар до історії. І тепер пропоную перейти до коментарів. Отож, перший коментар. Добре, що твої інстинкти спрацювали, хоча це було так лячно. Мені ця історія нагадала поїздку з поліцейським, під час якої ми опинилися в великому полі вночі, шукаючи ймовірно озброєного підозрюваного. Поліцейський, з яким був я, він, до речі, досвідчений, приїхав на поле і невдовзі до нас приєднався молодий коп. Мій поліцейський чекав на підкріплення через розташування місця і був дуже злий, коли побачив, як молодий поліцейський побіг у поле один. Поки я сидів у машині, мій коп побіг за ним, лаючись і бурмочучи. Чудово, тепер я мушу рятувати цього довбня. І що наш автор відписує? Ха-ха-ха, я абсолютно так само робив. Під час мого польового навчання мені неодноразово говорили «тільки не переслідуй». А потім підозрюваний біжить, і я починаю погоню. Все, що я чую за спиною – «Ти дурний сучий сину! Я сказав не гнатися!»
Цікаво, чому не можна переслідувати?
Залежно від території, я так зрозуміла.
А якщо коли це відкрите поле, то, в принципі, це досить небезпечно.
Ну, просто є великий ризик того, що тебе можуть підстрілити. І тому тобі краще знайти більш захисне місце, якийсь сховок, щоб тебе не підстрілили, і викликати допомогу. І брати вже переслідувача кількістю. Комент наступний. Це було дивно. Як тільки автор згадав, що вони збираються йти самі в якесь поле в темряві, яка жінка погодиться робити це на першому побаченні з кимось із Тіндер у всіх місцях? Автор відповідає, це було справді по-дурному. Але з таким настроєм, та ще й коли вона явно була 8 або 9 з 10, я, скажімо так, не зовсім думав головою, якщо ти розумієш, про що я.
Ну він ж не переможний коп.
21-річний.
I'm a man.
І тепер найцікавіший коментар. Вони їх зрештою спіймали? Я думаю, що вони залишили відбитки, ДНК, може навіть гаманець або сумку. Що відповідає автор? Це питають якраз про дівчину із чоловіком з того фургону. Автор. Їх зрештою затримали. Наші фахівці з криміналістики змогли зняти відбитки і з'ясувати, що в нього був послужний список. Попередні арешти за пограбування, зґвалтування, а також статус зареєстрованого сексуального злочинця. Він одразу здав свою напарницю. І тепер мій улюблений коментар цитує автора. Він одразу здав свою напарницю. Що сказав коментатор? Ага, то тобі вдалося піти ще й на друге побачення з нею. Відповідь автора. Ха-ха-ха, наше друге побачення було на впізнанні в поліції, але я все одно вважаю, що це побачення. Я б теж так сказала.
Мені цікаво, чи він знайшов якусь дівчину після цього.
Знаєш, якщо я когось знайшла, я думаю, і автор точно когось знайде. Як на мене, він хороша людина, він доволі милий. Хоч він і робить дурні вчинки, але це весело, це приємно. І він якийсь, ну не знаю, дуже позитивні емоції в мене викликає.
І на цих позитивних емоціях ми перейдемо до наступної історії. Я зустрічалася з убивцею. Я щойно вийшла з 8-річних стосунків, у яких зазнавала насильства, і познайомилася з кимось через популярний додаток для знайомств. Чесно кажучи, я не шукала нічого серйозного, просто когось, з ким можна було б час від часу сходити в кіно або на келих вина. У мене було двоє синів, і я насолоджувалась мирним життям після багатьох років пекла. Я познайомилася з чоловіком, який був трохи старшим за мене, і змінив моє життя на краще. У молодості він був пов'язаний з бандитами та наркотиками, але тепер зосередився на спорті, здоровому способу життя та сімейних цінностях. Можна сказати, що я почувалася захищеною поруч із ним. Він багато працював, був самостійним, мав сина і кожен день відвідував спортзал. Я теж мала дещо важке минуле, яке вдалося подолати, тому здалося, що ми підходимо один одному. Ми ходили на вечерю, у кіно, типові побачення. Але з часом він почав хотіти проводити зі мною більше часу, а я не могла присвячувати йому всі свої вільні години. Це його дуже злило. Після довгих стосунків із контролюючим та власним партнером це стало для мене червоним прапором. Через 3 місяці я сказала йому, що не хочу більше зустрічатися. Тоді він зізнався, що приймає стероїди, і саме вони викликали його перепади настрою. Він плакав, обіцяв усе виправити, якщо я дам йому ще один шанс.
I promise, Maddie, I'll change, I'll grow, I'll be better. I don't deserve you, but I love you.
До речі, якщо у нас є любителі спорту і ті, хто приймає стероїди, мені цікаво, чи дійсно вони змінюють настрій, бо я не думаю, що
аж я думаю, настільки. Що він просто трошки.
Навіть не трошки.
Я погодилася, але за умови, що ми залишимося лише друзями. Деякий час усе було спокійно. Ми бачилися приблизно 2 рази на тиждень, але потім він почав вимагати зустрічі щодня. Я сказала, що не готова до стосунків і хочу залишитись лише друзями. Він намагався вмовити мене дати йому ще один шанс, але я більше не була зацікавлена в ньому, як у партнері.
Ну, але, блін, що він хотів? Він зустрічається з дівчиною, в якої 2 дітей. Логічно, що вона має приділяти час дітям. Це ж не так, що ти взяв няню, або там сплавив дітей на батьків, і типу, от тусуєтесь.
Плюс, я думаю, вона ще працює. Ну, робота, 2 дітей, і ще ти під боком, блін, чувак. 2 на тиждень, і це з головою. Тим більше, якщо в них немає нічого серйозного поки.
Я думаю, що немає. Якби було серйозно, вона б його познайомила з дітьми, і, можливо, вони б якось разом час проводили, що, типу, вона, він і 2 дітей. А так, то він їй, по факту, ніхто. Там, можливо, є в них якісь інтрижки, але і він має входити в її положення.
Зрештою, я припинила спілкуватися з ним, бо мене розлютило, що він наполягав на щоденному листуванні, мотивуючи це тим, що друзі мають так робити. Він постійно розпитував, де я, просив фотографії з тим, з ким я проводила час. Я відповідала, що це не дружба, а контроль. Але він продовжував стверджувати, що просто хоче знати, як я живу. Минуло півроку, і ми зовсім не спілкувались. Я жила щасливим життям. Одного вечора, коли мій молодший син був у батька, я вирішила піти з друзями до місцевого бару. Мій старший син, якому було 13, залишився вдома сам, тож я повернулася раніше, близько 10 вечора, і лягла спати. Трохи про мою ситуацію з житлом. Я жила у своєму кондомініумі майже рік. Кондомініум, якщо я не помиляюсь, це там, де 2 сім'ї живуть. Типу наполовину розділений будинок. Ми жили в чудовому безпечному районі, і я зазвичай залишала двері на патіо відчиненими, зачиненою москітною сіткою, щоб отримувати трохи свіжого повітря вночі. Моя спальня знаходиться близько до патіо, а мій син спав у лофті, який був ближче до вхідних дверей. Я спала, коли раптом відчула, що хтось повільно сів на моє ліжко. Я подумала, що це мій син сів на ліжко так обережно, але він би так не зробив. Я повернулась і побачила, що це він. Це Маріо.
It's me, Mario!
Пане Маріо, привіт.
Авторка вказує, що це не справжнє його ім'я. Це Маріо лежить на ліжку поруч зі мною. Я не можу, я уявляю Маріо зараз після цього.
Такий висотий чувак. Друг.
Та, Маріо, зелений такий.
Та.
Луїджі, чи як він?
Та, Луїджі.
Я сіла і запитала, як він сюди потрапив. Він не відповідав, лише сказав, мені потрібно було з тобою поговорити. Я відповіла, гаразд, але якщо тобі потрібно поговорити, ти не пробираєшся в чию спальню. Ти телефонуєш, залишаєш записку, робиш що завгодно, але не це. Я подумала, що вб'ю свого сина за те, що він його впустив. Але Маріо сказав, у мене більше немає твого номера. Я повинен був поговорити з тобою, поки не пізно. Я навіть не звернула увагу на це, поки не пізно, тому що була зла, але щось підказувало мені зберігати спокій. Я сіла і сказала, послухай, я теж хочу з тобою поговорити, але не так. Будь ласка, йди, і я обіцяю, що ми поговоримо завтра. Подзвони мені завтра. Він підвівся, підійшов до мого боку ліжка, почав масажувати мої плечі і повільно дійшов до шиї. Він запитав, ти справді хочеш поговорити? Я подивилась йому в очі і відповіла, так, я справді хочу поговорити, але не так. Будь ласка, подзвони мені завтра. Він подивився на мене, ще трохи помасажував шию, потім плечі, відпустив і сказав, добре. Цей виродок вийшов через двері на патіо і переліз через стіну патіо, що підтвердило, як саме він сюди пробрався.
Якийсь надто агресивний Маріо їй попався?
Масажист Маріо. Я страшенно злякалась, перевірила сина, він навіть не знав, що сталося. Я замкнула всі двері і більше не спала тієї ночі. Наступного дня я написала йому повідомлення – якщо я коли-небудь побачу тебе поблизу себе чи в моєму комплексі, я викличу поліцію, і щоб він більше ніколи не намагався зі мною зв'язатись. Якщо ви запитуєте, чому я одразу не викликала поліцію, то ось декілька причин. Перше, я знала, що у нього є пістолет, і боялась помсти за те, що здала його. Друге, я припускала, що поліція навряд чи щось зробить, або просто його відпустить, і я злякалась, що він зробить щось після цього. Так чи інакше, він мене залишив у спокої, і я більше не чула про нього багато років. 4 роки по тому я переглядала Фейсбук і побачила його обличчя в розділі «Люди, яких ви можете знати». Я клікнула на фото і помітила, що це виглядає як тюремне фото. Знаєте, такі, де людина явно знаходиться в тюремній камері. Я перегорнула його сторінку вниз і побачила його останній пост, де він публікує свою адресу для листів від родичів. Тюремну адресу. Я вирішила загуглити його ім'я і, звісно, стаття за статтею «Всі» з однаковим заголовком. Чоловіка заарештовано за підозрою у вбивстві своєї дівчини. Приблизно через...
Ще в мене одразу виникло дуже багато питань. Їм дозволяють фоткатись в камерах.
Ну, так. Да.
Він ж Маріо.
Я, до речі, не знаю, як це в них працює. Ми навіть кидали це в випуску про Бобі Джустіна. Там була фотка цієї Лізи Монтгомері в тюремній камері так само.
Ну, але це не в тюремній камері. Ну, це, мені здається, там, що це зона, та, там де зустрічі проводяться.
Може, там теж вона... Там, де... Або він попросив свій макшот. Можна я закину Фейсбук?
Ну і плюс до того, їм хіба дозволяють користуватись там, не знаю, якимись девайсами, інтернетом і все таке?
Вроді дозволяють. Але це якось там врегульовано. Але наче дозволяють.
Нічого собі.
І так, тоді, ти погано поводишся? Не знаю. І коли ти погано поводишся, вони так забирають в тебе телефон, такі, ну-ну-ну, все, два дні без телефону. Все, нема Фейсбуку. Приблизно через 2 роки після того, як ми розійшлись, він застрелив і вбив дівчину, з якою зустрічався. Це могла бути я. І мені так погано від цієї думки, чи могла я щось зробити, щоб його зупинити. Ще страшніше, що він отримав всього лише 12 років за її вбивство.
Ну, по-перше, мені здається, що вже доволі багато часу пройшло. Ну, рахую, вони розійшлися. 2 роки пройшло, він зустрів нову дівчину, її застрелив, і ще 12 років він буде там. Тому я сумніваюся, що він про неї згадає, але все одно авторці, напевно, дуже страшно, але вона великий молодець. Тому що якби я побачила, ну, не Маріо, але когось біля свого ліжка вночі, чесно, у мене б там такі крики були, така істерика. Ну, я вже, не знаю, встала з ліжка, максимально швидко б вистрибнула і бігла б до телефону, щоб комусь зателефонувати, щоб мене рятували або ховалась десь, не знаю.
Тоді би такої історії не було. Я думаю, він якось би загресував дуже сильно. Тому 100%. Прикольно, що їй якась підсвідомо вона якось зрозуміла, що типу так, спокійно його в шиї, все буде нормально. Дуже дивно.
Да. Я просто уявляю, як в неї грали нерви, коли він підійшов близько до її ліжка, почав ще їй масажувати плечі і шию. Боже.
Страшно. Це так. Бжук. Ну, вона не пише, який він був, чи він був великим, чи ні, але все рівно, ну, чувак, який вночі проліз до тебе додому, бере тебе за шию, масажує.
І так, хрусь.
Хрусь, і все. І я виділила один коментар. Ну, в коментарях, звісно, всі в шоці з такої ситуації. Всі кажуть авторці не звинувачувати себе, бо вона, можливо, і так би нічого не могла зробити з ним. І коментар. Мені так хочеться дізнатись, що ж він тобі хотів сказати, поки не стало занадто пізно. Я дуже допитлива і рада, що з тобою все гаразд. Але фінал дуже сумний. І авторка відповідає. Чесно кажучи, я теж завжди про це думала, але мені здається, що він збирався розказати якусь нісенітницю, щоб я йому поспівчувала, тому я навіть не стала питати. Дякую, мені сумно думати про ту дівчину, але я просто рада, що тоді послухала свою інтуїцію.
І наостанок до цієї історії хочу побажати, щоб у всіх була така інтуїція, як у авторка, і щоб ви одразу знаходили правильне рішення в будь-якій ситуації, і щоб це рішення було якнайкращим. Ну і, звичайно, нікому не бажаю потрапити в подібну ситуацію, тому що це дійсно дуже страшно. Плюс до того, у авторки. Авторці, мені здається, набагато страшніше, тому що ж вона не одна, ще й 2 дітей. Mm-hmm. І в неї велика відповідальність, тому що якщо з нею щось станеться, що буде далі з дітьми? А якщо він не тільки там її вб'є, але й також дітей?
Тому, та, звертайте увагу на редфлаги, будь ласка. Навіть такі незначні.
І пропоную перейти до наступної історії. І одразу хочу сказати наперед. Ми сьогодні з Ірою будемо як ваші колишні і влаштуємо вам емоційні качелі. Тому від жорстких історій переходимо до більш лайтових від Насті. І моя наступна історія називається «Моє перше побачення в Кореї закінчилося тим, що мене вкусили за обличчя просто на вулиці». Крапочка. Епічно. Декілька років тому мене відправили в Корею від університетської програми. Мені сказали, що за моєю спеціальністю потрібно поїхати кудись в Азію, а один із моїх друзів дуже нахвалював Корею. Це, знаєш, тупо я, коли передивилась гру «Кальмара».
Всім радиш Корею, да?
Да, звичайно.
А яку саме?
Обидві! На смак і колір там щось... Хоча я нічого про Корею не знала, але я подумала, а чому б і ні? І вирушила на семестр у нову для себе країну. На той момент у мене був лише один серйозний хлопець, із яким я розійшлася за декілька місяців до цього. Я не люблю швидкоплинні інтрижки та ван-найт-стенди, а також мені не дуже подобалися хлопці в клубах Сеула. Але я все одно хотіла якогось романтичного досвіду. Моя подруга порадила скористатись додатком для знайомств, щоб зустріти саме англомовних корейців. Ну і, до речі, тут така вставка. Авторка, вона не знає корейської, і вона спілкується зі всіма суто англійською. Таким чином я могла б познайомитись із кимось та зрозуміти, як виглядає місцева культура побачень. Я подумала, я молода, чому б і ні? Мені просто хотілося отримати новий досвід. Можливо, це звучить дурнувато – намагатись знайти побачення в чужій країні, але зрештою все склалося. Просто не на першому побаченні. Я познайомилася з ним у додатку для знайомств через 3 тижні після приїзду до Сеула. Назвемо його Тім. Я все ще погано знала культуру і місто, тому трохи наївно до всього ставилася. Тім дуже хотів зустрітися після нашого спілкування, і він здався мені приємним. Я мала б поставити більше запитань і помітити, що він не надто багато про себе розповідає. Тім був трохи старший за мене, але стверджував, що є студентом коледжу. Я припустила, що він вже відслужив в армії. Усі чоловіки в Кореї повинні це зробити. І повернувся до навчання. Ми трохи поговорили і вирішили зустрітися на чай поруч із моїм університетом. Спочатку він хотів забрати мене з гуртожитку, але я жила в жіночому гуртожитку і не хотіла, щоб він знав, де я живу, адже ми були ще незнайомцями. Замість цього я наполягла, щоб ми зустрілися в центрі міста біля станції метро. Йому дуже не сподобалась ця ідея, і зараз я розумію, що це був червоний припарець. Але врешті-решт я настояла на своєму. Увечері перед нашою зустрічю я чекала його годину. Він дуже запізнився. Тім дивно пояснив це тим, що це була перевірка. І він просто хотів змусити мене чекати. Я думала, що він жартує. І надіслала йому смайлик із посмішкою, припустивши, що він просто заблукав. Коли він нарешті прийшов, він виявився набагато нижчим, ніж я собі уявляла. Але зріст чоловіка для мене ніколи не був важливим. Він також був досить худий. Можливо, я трохи втратила пильність, бо не побачила в ньому фізичної загрози. І врешті це було помилкою. З самого початку він поводився надто нав'язливо і постійно до мене торкався. Він дихав важко і якось дивно. Його манера поведінки дуже мене відштовхувала. Я зазвичай дуже терпляче ставлюсь до різних типів людей. Але це було для мене незвичним. Мені сказали, що корейські чоловіки на першому побаченні поводяться ввічливо і не надто торкаються. А ще він був одягнений доволі дивно. А ще він був одягнений доволі дивно, як для першого побачення. У діловий костюм, але я подумала, що це, можливо, якась корейська особливість.
Він хотів пограти з нею в гру «Кальмар».
Знаєш, з цими карточками, що тебе кинуто, щоб повернути карточку, як цей сьютмен з гри «Кальмара». До речі, я його фанат. Знову ж таки, я була дурною і нічого не знала про культуру. Потім він сказав мені перше, що здивувало, ти не така біла, як я думав. Я подумала, що це була помилка перекладу, але його англійська була майже ідеальною, тому я перепитала, що він має на увазі. І він повторив, я думав, ти будеш білішою. У тебе шкіра темніша, ніж я очікував. І очі не такі зелені. Ти точно чиста європейка? На цьому моменті я вже почала дивуватися і відчувати дискомфорт. По-перше, я не стільки біла, наскільки це можливо. У мене ірландське та скандинавське коріння, тож моя шкіра буквально максимально світла. Те, що він взагалі міг подумати, що я можу бути ще білішою, здавалося смішним. Але чому його так це хвилювало? Чому це взагалі мало для нього значення? І навіщо він це згадував? Протягом побачення він сказав 3 рази, що хотів би, аби в мене були зеленіші очі. Щоразу я просто відповідала щось на кшталт. Можливо, мої фотографії роблять мене яскравішою? І намагалася відмахнутися, пояснюючи його дивну поведінку нервами та спробами почати розмову. Смішно, як ми вигадуємо дурнуваті виправдання для людей, коли відчуваємо паніку. Коли ми дісталися чайного закладу, я спробувала замовити простий малиновий чай. Але він зупинив мене і сказав, що я повинна взяти якийсь особливий чай. Це здавалося дуже дивним. Але я знову проігнорувала сигнал. Він наполягав, що я повинна випити лише цей конкретний вид чаю. І я просто погодилася. Ці дрібниці згодом виглядали ще дивнішими. Після чаю він запитав, чи можемо ми погуляти територією мого університету. Було вже темно, але кампус добре освітлювався, тому я погодилась. І весь час, поки ми гуляли, він постійно зупинявся і міцно та довго мене обіймав, Спочатку я дозволяла, але потім почала зупиняти його. Проте він продовжував пробувати. Він постійно хапав мене і важко дихав мені у шию. Це було так незручно. До того він відмовлявся розповідати щось про себе особисте. Я задавала багато питань, намагаючись відволіктися від його незручних обіймів і водночас краще його пізнати. Але він уникав відповідей. У якийсь момент він сказав: «Я таємнича людина», як у якомусь кіно. Він також сказав: «Ти дуже схожа на мого улюбленого персонажа з фільму». І коли я запитала, кого саме він має на увазі, він відповів: «Ти маєш здогадатися сама». Потім він сказав: «Я хочу піти в темне місце». У моїй голові пролунав голос: «Тільки не це». На цьому моменті я вже хотіла, щоб це побачення закінчилось якомога швидше. Він якось знав, що позаду кампусу є лісиста зона, і сказав, що ми повинні туди піти. Я сказала ні і наполягала залишитись ближче до головної території кампусу та міста. Але він продовжував тиснути. Зрештою, він схопив мене за руку і почав тягти туди. Він сказав: «Я не можу дозволити, щоб нас хтось побачив». У цей момент я почала панікувати. Я, зрештою, вирвала свою руку і наполягла, щоб ми негайно повернулися до головної дороги. Оглядаючись назад, я не знаю, чому тоді не покликала на допомогу або не розлютилася. Можливо, я була налякана. Але я просто почала швидко йти назад до головної дороги, а він йшов за мною. Ми закінчили перед лікарнею в центрі міста, і я сказала йому, що час йти. Я вигадала якесь виправдання, але він благав мене залишитись. Я сказала, що ми можемо зустрітись наступного дня. Звичайно, я збрехала. І що я йому напишу. Я просто хотіла втекти. Я намагалася вдавати, що все нормально, аби тільки він пішов. Раптом я помітила, що він нахиляється, щоб поцілувати мене. І моя перша думка була: «О Боже, ні!» Але все було значно гірше. Натомість я відчула пекучу біль на своєму обличчі. Мені знадобилося кілька секунд, щоб зрозуміти – він вкусив мене за обличчя. Це було як укус собаки. Я ніколи раніше не відчувала нічого подібного. Він нахилив голову вбік і вкусив мене за ніс і щоку зі всієї сили, наскільки міг.
Жесть. Краще вже поцілував.
Я закричала і відштовхнула його. Його обличчя виглядало дуже страшно. І в мене не було часу на будь-які слова. Я просто почала бігти тротуаром, поки не побачила з правого боку магазин. Я забігла всередину, побігла вглиб магазину і зігнулася, почавши плакати. Чоловік, який володів магазином, почав на мене кричати, але я не могла пояснити свою ситуацію. Я просто благала його англійською дозволити мені залишитися. У результаті, щоб залишитися в магазині, мені довелося купити ескімо. О Боже, якби я тоді знала хоч трохи корейської. Здається, Тім не пішов за мною. Я виглянула назовні і не побачила його. Я написала подрузі, попросивши прийти і підвести мене назад до гуртожитку. По дорозі я написала Тіму повідомлення, у якому прямо сказала триматися від мене подалі. Я назвала його диваком, сказала, що він не повинен кусати жінок і пригрозила, що повідомлю в поліцію. Потім я заблокувала його. Після цього я дуже боялася гуляти біля свого університету. Я боюся, що він якось знайде мене. Я безмежно вдячна, що тоді не дозволила йому підійти до мого гуртожитку. Зараз буде найцікавіше. Я зателефонувала мамі, щоб розповісти, що сталося. І раптом вона запитала: «Стривай, а що саме він тебе питав?» Вона почала з'єднувати всі ці дивні деталі докупи та зрозуміла, що це якось пов'язано з книжками «50 відтінків сірого».
Анастейша? Це ти? Він думав, що вона виглядає, як вона.
Зараз буде. Зараз буде. Спочатку я подумала, що мама просто жартує або намагається перебільшити ситуацію. Я була впевнена, що вона вигадує, але, Боже, вона мала рацію. Вона нещодавно дивилася фільм або читала книжку і знала всі ці деталі. Колір очей, його одяг, чай, який він змусив мене пити, дивні фрази, які він говорив – усе це ідеально відповідало деталям із книжок та фільмів. Це була його брудна маленька фантазія. Мама припустила, що він вибрав мене, бо я, мабуть, нагадувала йому дівчину з того фільму. Це пояснює його дивну одержимість моєю зовнішністю, укуси і спроби домінувати. Навіть якщо це не було його основною метою, я пізніше дізналася, що є деякі дивні хлопці, які шукають іноземних дівчат, щоб домінувати над ними та займатися з ними сексом, як із трофеєм. Це навіть має назву – їздити на білому коні або щось у цьому дусі. На щасливій ноті цей жахливий досвід не зламав мене. Згодом я познайомилася з іншою людиною в Кореї, і ми закохалися одне в одного. Ми навіть витримали стосунки на відстані, а тепер я живу в Кореї, навчаюся та працюю. Сподіваюся, незабаром одружимось. Тож, можна сказати, що погані хлопці не змогли зруйнувати моє життя. Що ж до Тіма, то краще нам більше не зустрічатися. Минуло вже багато років, але якщо я тебе побачу, я тебе покараю. І кусатися мені точно не доведеться. Ну, авторка молодець. Мені подобається її настрій. І ми переходимо до коментарів. Коментар перший. Я просто не можу уявити собі людину, яка думає, що кусати чиєсь обличчя – це привабливо. Навіть якщо вона намагається створити образ мачо-домінатора. Наступний коментар. У мене був хлопець, який відчайдушно намагався змусити мене піти з ним у караоке. Коли я нарешті здалася, він почав чіплятися до мене, і це було огидно. Але мушу сказати, принаймні він не намагався відкусити частину мого обличчя. Лол. І авторка цьому коментатору відповідає. Караоке або DVD-кімната часто являються пастками. Ха-ха, у мене є подруга, яка пішла на побачення в DVD-кімнату, і її хлопець раптом заскочив на неї. Я рада, що мій просто хотів чаю, хоча, можливо, караоке було його наступною місією. І тепер наступний коментар. Цей хлопець був просто огидним. Я читала книги «50 відтінків сірого» і бачила фільми. Чесно кажучи, навіть ті БДСМ-відносини, які зображені в книзі, є не дуже здоровими. Точніше, не здоровими. А твій корейський любитель БДСМ вивів своє уявлення про такі стосунки на абсолютно новий рівень нездоровості. З твого боку не було жодної згоди. До того ж, у книзі ніде немає моменту, де хтось кусає іншого за ніс чи щоку, хіба що слабкий укус за губу. Цей хлопець, схоже, взагалі не мав досвіду із справжніми жінками. Він просто йшов за тим, що було у нього в голові, і відчайдушно намагався втілити це в реальність. Я дуже рада, що він не зробив нічого більшого. І шкода, що тобі довелося це пережити. Але я щаслива, що ти знайшла своє кохання. І тепер мій улюблений коментар. Чорт, забирай! Корейський ганібал не має права виходити на вулицю без намордника. Радий, що з тобою все гаразд, але це було дійсно моторошно.
Я думаю, це така історія з її сторони, яка закінчилась добре, і її можна розповідати, щоб крінжувати при зустрічах друзів.
Ні, ну, до речі, історія класна. Я дуже рада, що авторка, що з нею все добре, що вона знайшла своє кохання в Кореї. І, до речі, за коментатором, який розказував, що перечитав всі книги «50 відтінків сірого» і всі фільми, його там захейтили.
До речі, по факту, авторка книги «50 відтінків сірого» просто умудрила свої фантазії написати в книжці. Ну, по факту. Я не читала і не дивилась. Ну, я не знаю, що там є толково. Який там сюжет?
Анастейша.
Ти будеш моєю.
Червона кімната, Анастейша. Там стоп-слово. Ну, я книги не читала. Фільм, я пам'ятаю, ще як тільки він вийшов, я вирішила його глянути. І то я сильно сюжету не пам'ятаю. Ну, він мені взагалі не запам'ятався.
Там просто нема.
Швидше за все.
Ну, типу, окей.
Ну, я пам'ятаю, що він просто дуже довго добивався її згоди. І нарешті головна героїня дала йому згоду. Вони вибрали стоп-слово. Тоді все почалося, там все на 18+. І потім вона така думає, оце він йобнутий. Вона його кинула. Це все, що я пам'ятаю.
Так, і в нас сьогодні зборище серійних вбивць. І моя друга історія під назвою «Моя колишня дівчина на шляху до того, щоб стати наступним Дамером».
О, Боже. А це цікаво. Цікаво послухати.
Так, і для контексту, хто, можливо, ще не знає, Джефрі Дамер – це американський серійний вбивця, некрофіл і канібал. З початкового курсу середньої школи і до, мабуть, 2 років після випускного я дружив з дівчиною на ім'я Ванеса. Почали зустрічатися ми десь після старшої школи. У цей час я переживав багато змін у своєму соціальному та сімейному житті, і вона була єдиною, хто мене підтримував, тому ми стали дуже залежними один від одного. Її сімейне життя ніколи не було особливо хорошим. Її батько був жорстоким і маніпулятивним. Її мати Лена була єдиним годувальником у сім'ї і рідко бувала дома. Її молодша сестра Сара любила психувати, а Ванеса все тримала разом і намагалась зробити всіх щасливими. Частина знущань з боку її батька полягала в тому, щоб змушувати їх залишатися в кімнатах до його пробудження, зазвичай далеко за обід. Він навіть не дозволяв їм виходити в туалет чи поїсти. У Ванеси були випадки нетримання сечі до початку середньої школи, і хоча інциденти з підпалюванням речей траплялись, вони були рідкісними. Ванеса любила моторошні речі, і всі наші друзі просто списували це на «О, це Ванеса, така вона є». Коли я кажу моторошні речі, я маю на увазі такі речі, як крепіпаста, Gloomy Bear, це такий рожевий кровожадний ведмедик. Я подивилась, вони в неті продаються, дуже класно виглядають. Фільми жахів, кров і нутрощі та щось таке подібне. Вона хотіла бути коронером або власницею похоронного бюро і збирала всіх збитих на дорозі тварин і зберігала їх очищені кістки в своєму гаражі.
Я, ну, насправді цікаве хобі.
Угу.
І, до речі, мрія про те, щоб бути власницею похоронного бюро, то вона б стільки заробляла.
Там, люди... Вічна робота.
Да.
Завжди актуальна. Мені важко передати все це термінами, зрозумілими для тих, хто її не знає. Але такі, як емо або підроблена зухвала сука, не могли бути неправильними. Ванеса любила БДСМ, зокрема в контексті садистської сторони, що завдає болю. Вона завжди була на більш зухвалому боці, але знову ж таки, ми всі просто списували це на «це Ванеса», як завжди така Ванеса. Коли їй було 18, вона зустрічалась з хлопцем з нашої школи, якому було 14. Це викликало у нас деякі побоювання, але не у батьків. Цей хлопець був достатньо дорослим для свого віку, за її словами, і в них був інтим, а в них різниця у віці в 4 роки. Вони не зустрічались довго, і ми всі були раді, коли це закінчилось. Одного разу вона зізналася, що відчуває привабливість до мертвих людей. Наприклад, вона сказала, що хоче зайнятися сексом з мертвою людиною. Я не уявляю, як це не стало негайним тривожним сигналом, але знову ж таки, ми всі просто знизали плечима. Ми повернемось до цього пізніше. Вона також мала цю звичку підбирати тварин, живих тварин. Наскільки я пам'ятаю, у неї одночасно було 2 собаки, 1 кіт, 2 їжаки, 2 змії, 2 птахи, 1 гекон, кілька рибок, 2 аксолотлі, 3 щури і 4 миші. Для тих, хто не хоче рахувати, це щонайменше 20 тварин у будинку в передмісті. Близько того часу, коли нам обом виповнилось 19-20 років, мама Ванеси Лена нарешті вигнала батька і розлучилася з ним. Це був болісно повільний процес, і Лена змушувала своїх дочок підігравати батьку, щоб спробувати зробити все простіше. Все, що це насправді робило, це придушувало їхній гнів і нарощувала образу на Лену. Я пам'ятаю, як Ванеса кричала про те, як вона просто ненавидить обох своїх батьків і хоче, щоб її батько пішов і зник. Незабаром після того, як її батько пішов, до них приїхав жити її дворідний брат з боку матері – Джим, поки він навчався в коледжі. Джим був блядським маньяком.
Знаєш, мені здається, що в них вся сімейка якась така цікава, специфічна, ексцентрична.
У нього були проблеми з гіперсексуальністю, і він не мав уявлення, що таке межі. Дім Ванеси став центром для її та Сариних друзів після того, як пішов її батько. Але часто ми не хотіли там бути, якщо там мав бути Джим. Він просто загравав і сексуально домагався до однієї подруги, зокрема. Ванеса відчувала, що нічого не може зробити, щоб зупинити це. Незалежно від того, скільки разів вона говорила своїй мамі, Лена говорила щось про сім'ю і про необхідність бути доброю. І тоді виявилося, що Джим домагався своєї маленької сестрички і робив подібні речі з Ванесою та Сарою, коли вони були молодшими. Нарешті його вигнали. Останньою краплею стало те, що одна з наших найкращих подруг, Емілі, переїхала до будинку Лени зі своїм нареченим після того, як кинула коледж, і звинуватила своїх батьків у знущаннях і недбалості. Хоча це може здатись найменш тривожною проблемою в цій історії, Емілі перетворилась на божевільну людину, яка хотіла спалити всі мости, і в якийсь момент звинувачувала мене в тому, що я намагався вбити її арахісовим маслом. На Хеллоуін того ж року, коли ми закінчували старшу школу, ми з Ванесою купили пляшку дешевої вершкової горілки, яку ми випили всю, незважаючи на те, що жоден з нас не був п'яницею. Під час цього вона зізнала, що закохана в мене. Тепер я тільки-но вийшов з стосунків і відчував себе знехтуваним та самотнім. Тому я був налаштований дуже позитивно щодо цих стосунків. Одразу скажу, все попередньо сказане не здавалось тривожним дзвіночком ні мені, ні нашим друзям. Ми всі звикли, що Ванеса трішки не така, як всі. Я так думав до цього моменту. Ми цілувались, і вона обмотала собачий повідець навколо моєї шиї, щоб задушити мене по БДСМному. Вона постійно говорила мені такі речі, як «Я так сильно люблю тебе, але хочу трахатись твоїм мертвим тілом». Але б так сильно сумувала за тобою, тому я не хочу вбивати тебе, але я хочу зайняти сексом з твоїм трупом.
Боже, знаєш, вона не трішки дивна. Вона дивачка, вона, не знаю, всі синоніми до слова «дивний» – це про неї.
На цьому етапі мій мозок вимкнувся. Незабаром після цього ми пішли спати і заснули. Я уникав її 2 дні після цього, відчуваючи неймовірну тривогу, перш ніж написати їй повідомлення, типу «Привіт, я люблю тебе, але як подругу». Ми залишилися друзями, і все здавалось нормальним. Я не можу пояснити, чому я не втік відразу після того, як вона сказала мені це, але я звинувачуватиму у всьому горілку. Одного разу після цього випадку Ванеса зателефонувала мені на роботу. Я не зміг відповісти, але через мить відійшов, щоб перевірити свої повідомлення. Вона надіслала мені та моїй найкращій подрузі відео, як вона вбиває маленьку тварину. Я не можу згадати, що це було, можливо, миша. Відео показувало, як вона грається з нею, потім душить її, а потім розтинає. На задньому плані, поки вона вбиває її, ми могли почути, як вона говорить, відповідаючи на уявний голос миші. Перш ніж ви звинуватите мене в драматичності, вона сказала мені пізніше, що чула голос і розмовляла з ним. Також вона додала, що миша говорила, як я. Та якого біса?
Боже, це вже, не знаю. Я б на місці цього хлопця, просто, не знаю, всюди її заблокувала, тікала з міста, приїжджала в інший штат, тому що мало того, що вона говорить з мишею, миша їй відповідає твоїм голосом. І вона цю мишу розрізала, задушила. Жах.
Да. Звичайно, як тільки побачив це, я злякався. Я передзвонив їй і сказав, що їй потрібно зупинити це, що, чорт забере, відбувається. І вона продовжувала говорити про те, як їй шкода, що вона вбила її, але також вона хотіла зробити це знову і хотіла вбити щось більше. Я негайно пішов з роботи, обдзвонюючи різні центри поблизу нашої місцевості, щоб дізнатися, чи ми можемо її госпіталізувати для психіатричного обстеження. Я мав переконати її і її маму, що це необхідно. І я пробув в лікарні 7 годин, поки її обстежували. Вона пробула там 2 тижні. Це було пекло. Я доглядав за її плюс-мінус 20 тваринами. Я відвідував її, коли міг. Ми розмовляли по телефону. Ми були надзвичайно залежними, і я сердився на себе за те, що відправив її туди. Адже вона ж не була такою. Вона ж була в порядку, так?
Боже, мені шкода ще цього хлопця. Мені здається, що в нього вже біля неї починає їхати дах. Типу, яке в порядку? Яке в порядку?
Я бачу, в Насті горить пока. Лена була теж розлючена на мене через те, що вона не вірила, що з її дитиною щось не так. Коли вона нарешті вийшла, Ванеса не стала кращою. Насправді, вона неодноразово говорила мені та моїй найкращій подрузі, що перебування там лише спонукає її вбивати все більших і більших тварин. Я відчував, що маю постійно стежити за нею, щоб переконатися, що вона не зірветься. Ми перестали так часто зустрічатись через мою роботу і тому, що я був втомлений. Так, тільки через це. Мені шкода автора тільки через те, що він чомусь відчуває таку провину. Напевно, через такий сильний зв'язок з нею.
Я не можу поняти, чому в них настільки сильний зв'язок. Типу, автор щось явно не договорює, і ми не знаємо всієї історії. Просто, наприклад, я не можу уявити себе, і що в мене не стільки сильний зв'язок з подібною людиною. Бо це страшно.
Одного разу вона насправді купила ще одного щура і мучила його, але не вбила, тому що я сказав їй цього не робити. І змусив їй дати йому ім'я та піклуватись про нього. Вона назвала щура моїм іменем. Коли Ванеса зізналась, що її руки так і чухаються щось з ним зробити, тоді я змусив їй віддати його, і інший друг взяв щура до себе. Щура врятована. Після цього я був перенавантажений і більше не міг піклуватись про неї і бути таким залежним від однієї людини. Я був наляканий цією гіперфіксацією на мені. А що якщо вона піде далі і після щура жертвою стану я? Тому я вирішив розірвати зв'язки. Їй було важко це зрозуміти, і вона погано відгукувалась про мене нашим друзям. Я бачив її лише один раз після цього, і вона намагалась загладити свою провину, але в мене все тіло мурашило в цей час. Я не бачив її з 2017 року, хоча ми все ще живемо в одному районі. Чесно кажучи, думка про зустріч з нею змушує мене занурюватися в тривогу, і я просто чекаю моменту, коли її заарештують за спробу проникнути в морг або напасти на когось. І, я думаю, можна перейти одразу до коментарів. Перший коментар. Ну, у неї точно є всі риси, про які я читала в контексті серійних убивць. І автор відповідає. Вона відповідає всім критеріям тріади Макдональда. І для контексту теж, можливо, не всі знають, що це. Так звана тріада – це набір з трьох характеристик поведінки і була сформульована судовим психіатром Джоном Маршалом Макдональдом. І саме ці три явища стали основними предикторами серійної насильницької поведінки в дітей в майбутньому. Перше – це жорстоке поводження з тваринами. Ванеса плюс один. Друге – підпал предметів або вчинення інших незначних підпалів.
Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, пожарки приїжджають.
Ну, тут автор сказав, що він не знав про такі випадки.
Ну, але він згадував, що в дитинстві там хтось вчиняв підпал. Було щось таке.
Так, але він не знав деталей. Але, в принципі, окей, зараховуємо. Ванеса плюс два. І третє – нічне натримання сечі або НУРЕС. Ванеса має всі три. Макдональд стверджував, що багато хто з його підослідних демонстрували ті чи інші форми такої поведінки в дитинстві, що могло мати певний зв'язок із насильницькою поведінкою в дорослому віці. Ну, але далеко не всі діти, в яких присутні ці риси, вони стають серійними вбивцями. Тому, якщо у вас щось таке є, не переживайте, все нормально. Підпал Москви не рахується.
Так, якщо ви йдете, ми з вами ще допоможемо. І, до речі, мені також і цій історії шкода цю дівчину, тому що, ну, по-перше, від її брата це так наче був, що він домагався.
Це був брат її мами, здається.
Ну, тоді її дядько не виходив. Ну, перше, домагання від дядька. По-друге, її батько, ну, теж якийсь дуже дивний, дуже суворий, дуже такий контролюючий. І мені здається, що в них тут вся сімейка, знаєш, взяти їх просто спакувати і відправити до психолога.
Суцільна тріада Макдональда.
Тому я не здивована, що в такій сім'ї народилась саме така дитина з такими схильностями. І я рахую, що тут потрібна 100% медична допомога.
Окей, другий коментар. Я люблю тварин, тому як тільки вона скривдила одну, я не зміг би її пробачити. Вона вбила ваші стосунки так само, як вбила ту мишу. Так, вона небезпечна. Я б тримався на відстані та стежив за будь-якими зниклими людьми чи тваринами в її районі. Про всяк випадок, якщо потрібно буде, то повідомив би в поліцію. Мені дуже шкода, боляче бачити, як хтось, кого ти цінуєш, занурюється в безодню. І автор відповідає, цього я нікому не побажаю. Я завжди залишаюсь уважним про всяк випадок, якщо поліції знадобиться перевірити її. І третій коментар. Можливо, вона зараз серійна вбивця або у в'язниці? Автор відповідає. Насправді, вона зараз працює в Walmart. І відповідь коментатора. Ох, це гірше, ніж бути серійним вбивцею.
Ну, така важка історія. Мені здається, що її треба ще переварити. Ще якось. І, до речі, в мене одразу асоціація із цією історією – це книга Стівена Кінга «Кладовище домашніх тварин». Я не знаю, чому, але щось таке є.
Ну і щодо історії, я не знаю, тут якби наче і автору було не все рівно, він намагався якось допомогти. Це було повністю проігноровано її мамою. Їй це не помогло, цій Ванесі. Можливо, лікарі були якісь некомпетентні, не знаю. Але це дуже сумно, що в них ще така залежність, і він відчуває таку відповідальність про тому, що він не її брат, не родич. І навіть взагалі хотів припинити спілкування, але попри всю цю крінжу з її сторони, він все рівно хотів їй допомогти.
Ну і мені дуже шкода, що оцю всю ситуацію не присікли на корні, ще коли вона була малою. Можливо, якби в неї була якась більш свідоміша мама і помітила її поведінку і відправили б там до психолога чи до психіатра, можливо, було б все набагато простіше.
Угу. Тому вчасно звертайтесь до психологів.
Так, і слідкуйте за критеріями тріади Макдональда.
Угу. Питайте на побаченнях одразу три компоненти.
І на цьому я пропоную закінчити наші історії і перейти до рекомендацій. Від мене сьогодні, як завжди, дві рекомендації. Перша рекомендація. Гадайте, що це? Це
аніме.
І це незвичайне аніме. Це китайське аніме Дуньхуа. Можливо, так воно називається, а можливо, я його неправильно прочитала. І називається воно «Агенти часу». Воно взагалі доволі цікаве, тому що зазвичай аніме – це, по факту, адаптація манги. А даний витвір, він не базується на манзі і є оригінальною анімаційною роботою. У центрі історії два друга. Для простоти розуміння, один чорненький, інший світленький. Але я їх назву. Чен Сяоші і Лугуан. І вони працюють в невеликій фотостудії. І їхнє заняття – це не просто фотографія. За допомогою таємничої здібності чорненького хлопчика, він може переноситися в минуле через фотографії, проживаючи події так, ніби він сам був на місці тих, хто зробив ці фото. Тобто, там, наприклад, він приноситься саме в тіло і в той момент, коли хтось зробив фотографію, а Лугуан, наш світленький хлопчик, він виступає його підтримкою, він свідомо може переноситись у фото, бачити події. І зазвичай чорненький хлопчик, він також на мене схожий. Він дуже безрозсудний і дуже багато може зробити помилок. І, до речі, всі зміни, що стаються на фото, коли він переноситься в минуле, вони відображаються і на майбутньому. І тому світленький Лугуан, він слідкує за ним, щоб він не наробив ніяких дурниць.
Це ми з тобою. Світленький, темненький хлопчик.
Так, і він постійно аналізує ситуації і діє так, щоб не порушити хід часу. А їхні клієнти – це люди, наприклад, там стався злочин, і вони хочуть дізнатися, що це стався за злочин. Або там з якої причини там померла та чи інша людина, або там хтось щось недорозказав. Ну, тобто в них такі дуже різношерстні клієнти. І разом вони виконують замовлення цих клієнтів і допомагають їм відновити події. Ну, певні події того часу, зрозуміти їм помилки минулого та просто дізнатися правду. Але здатність змінювати час, вона тягне за собою дуже серйозні ризики. Адже навіть найменша помилка може мати катастрофічні наслідки для майбутнього. Особливо, якщо за цим стоїть така людина, як я. І, до речі, кожна серія, вона з окремим сюжетом. Якщо дивитись перший сезон, у другому сезоні там вже одна є така ціла історія. І в першому сезоні там кожна історія клієнтів – це такий доволі драматичний, часом трагічний сюжет буває. Він зачіпає теми любові, втрат, помилок і спокути. І, до речі, це аніме, воно стало популярним не лише в Китаї, але й у всьому світі, отримавши високу оцінку на різних платформах. Тому всім рекомендую. І наступна рекомендація – це вже фільм «Challengers. Суперники» 2024 року. Це американська романтична спортивна трагікомедія, і режисером якої виступав Лука Гуадагніно. Він працював, до речі, над такими фільмами, як «Назви мене своїм іменем» та «Суспірія». Я знаю, Іра. Іра дивилась «Суспірію».
Топ. Фільм топ. Налякав мого чоловіка, він говорив зі мною, дай би. Бо обідився, що я заставила його це дивитись.
А «Суперники» ти бачила?
Але я постійно відкладаю. Я знаю, що це дуже топовий фільм. І там якийсь тройничок, правда?
Ну, зараз почуєш.
Я вгадала.
До речі, головні герої виконали це Зендая, Джош О'Коннор і Майк Фейст. І Зендая, вона там, до речі, виконала не лише головну роль, але й вона виступила продюсером фільму. І, до речі, про сюжет фільму. Він розповідає про життя талановитої тенісистки Таші, яку роль виконує Зендая, і вона знаходиться на піку своєї кар'єри. Дивним чином вона опиняється в центрі любовного трикутника між своїм чоловіком, ну, можна сказати, майбутнім чоловіком Артом та його найкращим другом Патріком, з яким у неї були романтичні стосунки у минулому. І події набирають обертів, коли всі троє зустрічаються на великому тенісному турнірі, де напруга на корті
перегукується із особистими драмами. Змагання стають не лише битвою за трофей, але й можливістю з'ясувати, хто насправді має місце у серці Таші.
Це як щоденник вампір.
І, до речі, Таша, вона така, її нічого не цікавить, окрім тенісу. І навіть ці двоє хлопців її зацікавили, тому що вони дуже круто грали в теніс. І їх ще називали дует вогню та льоду, тому що вони дуже різні. І Таша, вона їм одразу сподобалась, і вони почали робити змагання, хто доб'ється її. Але так сталося, що Таша отримала травму на змаганнях, і спочатку вона обрала між ними двома. Їй було дуже важко вибрати. І в одного був природній талант, що він дійсно дуже класно грав теніс. Це все в нього від природи, але його великий мінус був те, що він несерйозний. У другого хлопця в нього були жорсткі тренування і дисципліна. І це типу як протистояння. І, до речі, мені ще сподобалось те, що зазвичай в фільмах про спорт обирали бейсбол, американський футбол. Але, чесно кажучи, хто знає правила бейсболу? Мало хто.
Знаєш, м'ячик кидають і ловлять, і біжать потім, з м'ячем.
Так, і я впевнена, що більшість американців також не шарять, які там правила і що як має бути. І по факту в цих фільмах просто грають на емоціях. А режисер даного фільму, він вирішив показати, що крім цього, є також дуже красивий вид спорту і де ще й зрозумілі правила. І, до речі, цей фільм, він отримав 4 номінації на премії «Золотий глобус». І ще цікавий факт. Бюджет фільму, він склав 55 мільйонів доларів, і це доволі мало. А збори фільму перевищили 2 мільярди доларів, що стало несподіванкою навіть для творців. І також мені сподобалось, як актори проходили тренування. Вони всього за місяць натренувалися під керівництвом колишнього тенісиста та тренера Бреда Гілберта. І вони, до речі, дуже круто зобразили саме професійних спортсменів. І також там ще дуже багато... Хочу подякувати операторам за його мега-круту роботу. Ракурси нереальні, ці підкачені ноги їхні, те, як вони бігають, та ви що. І, до речі, я ще дивилась огляд на цей фільм і розказувала, що робили скляне поле для гольфу, щоб ці ноги зняти з найцікавіших ракурсів. І це настільки круто, рекомендую. Якщо на початку атмосфера фільму, така, там є змагання, але ти не відчуваєш в цих змаганнях серйозності. І тут кінець, де відкриваються всі таємниці між цими трьома, де все вилазить боком. І це настільки емоційний був матч. Я просто сиділа, я навіть не кліпала, коли дивилася. Тому всім рекомендую.
Обов'язково. Бо я постійно відкладаю. Мені попадається купа тіктоків з ними. Який класний фільм. До речі, думаєш, він буде номінований на Оскар в якійсь категорії?
Може бути. Це дуже ймовірно.
І рекомендації від мене. Перший фільм називається «Весна» 2014 року.
Вибачте, я просто бачу знову боді-хоррор. Іра, що за боді-хоррори одні? Тобі спокійно жити не бридло.
Режисерами фільму є Джастін Бенсон і Аарон Мурхед. Не говорять мені нічого ці імена, чесно скажу. Не дивилась їхніх фільмів інших. І цей фільм – це романтичний боді-хорор з елементами фантастики. Це, справжня знахідка для любителів такого, прям нестандартного кіно. Сюжет про молодого американця Евана, який прагне втекти від проблем і вирушає в подорож до мальовничого італійського містечка. Там він зустрічає дуже загадкову і красиву жінку Луїзу, в якої він швидко закохується. У них починається курортний роман такий собі. Але ідилія починає руйнуватись через дивну поведінку Луїзи. Вона настільки лякає Евана, що він ставить собі питання, чи Луїза взагалі людина?
Я би глянула.
І фільм, він має таке унікальне поєднання жанрів, бо там дійсно ти відчуваєш цю романтику, в них такий коннекшн, такий природній зв'язок, скажімо так. Але це реальний боді-хорор, такий жорсткий. Не настільки жорсткий, як субстанція, але жорсткий.
Да, і тут Іра на наступний випуск. Моя рекомендація – «Людська багатоніжка 3».
Можливо, таким чином я, як цей чувак з історії Reddit, знаєш, боязнь до курок переборов, переборю боязнь до боді-хорорів. Так, і фільм також має дуже глибокий підтекст. Він заставляє дуже задуматись про природу кохання і пофілософствувати про життя і смерть. От настільки він глибокий. І наступна моя рекомендація, вона така не дуже романтична, хоча там є романтика, але це остання книжка, яку я прочитала в 2024 році, буквально 31 грудня я закінчила її, «Мексиканська готика» від Сільвії Морено Гарсії. Це дуже атмосферний і зловісний трилер. Він дуже чудово поєднує елементи такого класичного, дійсно готичного роману, як є в назві, і мексиканського фольклору. У сюжеті ми переносимось в Мексику 50-х років минулого століття, і гламурна Ноемі Табоада на прохання свого батька відправляється провідати кузину Каталіну, яка надсилає їм дуже тривожні листи. Нещодавно Каталіна вийшла заміж за привабливого англійця Вірджила Дойла. І у них все мало би бути чудово, правильно? Прибувши до маєтку під назвою «Дім на пагорбі», Ноемі дивується готичністю цього будинку і дивними правилами родини Дойла, яка в ньому мешкає. Намагаючись знайти правду, вона з'ясовує, що з будинком не все гаразд. І щось намагається заволодіти її свідомістю. Авторка майстерно дуже вплітає такі мексиканські традиції і загалом колорит у книгу, але при цьому книжка також має вікторіанський шарм, бо будинок описаний саме в такому стилі, бо родина Дойлів – англійці. І, відповідно, книга піднімає тему расизму і обговорення щодо євгеніки там є, і загалом, як має виглядати генетично ідеальна людина. Отак от. І персонажі дуже цікаво прописані. Мені сподобалося, що протягом книги вони ростуть, є ріст персонажа. Не завжди автори вміють це класно передати. І головна героїня зображена дуже рішучою, сміливою, така впевнена в собі жінка. Але водночас через події в будинку вона деколи просто губиться в подіях, вона губиться в часі. І вона не розуміє, чи от вона спала щойно, чи це була реальність. І вона в такі моменти стає дуже вразливою, наляканою. І це класно, бо не завжди ти виб'єш двері з ноги в такі моменти. І сюжет з часом набирає дуже неочікуваний поворот. От реально, я думала все, що могла, але не те, що там сталося. І це дуже мене потішило, бо я прочитала дуже велику кількість трилерів, і вони мені стали просто з часом нудними, бо вони приблизно були всі одинакові, і можна було якось передбачити хоча б приблизно їхній кінець. А от після цього, після цієї книжки, мені знову хочеться почитати якісь класні трилери. Тому «Мексиканська готика» – це як свіжий погляд на трилери.
Отож, ми переглянули всі найяскравіші файли з Reddit і можемо сказати тільки одне – у любові, як у війні. Без втрат не буває.
Дякуємо, що провели цей час із нами. І пам'ятайте, не кожне побачення закінчується хеппі-ендом. Але це непоганий привід для сміху. Хоча б потім.
До зустрічі в наступному випуску, де ми розкажемо ще більше історій, які викликають посмішку, подив і трохи сорому за чужі рішення.
Па-па-па-па!